Օլիվիեն այդ կերպ բացատրեց նրա հեռացումը, և իրավացի գտավ նրան, որովհետև իրեն հանդիմանում էր. Հանդիմանում էր, որ սիրտը բաց էր արել. Բայց Սեսիլի հեռանալը նրան զգացրեց, թե ինչ էր եղել Սեսիլն իր համար. Նա վարժվել էր իր մտքերը բաժանել այդ աղջկա հետ. Միայն Սեսիլն էր նրան ազատում ճնշող վշտից. Օլիվիեն շատ հմուտ էր իր սեփական զգացմունքները վերծանելու խնդրում. Ուստի լավ գիտեր, թե ինչ անուն պետք էր տալ այս զգացմունքին. Սեսիլն այդ մասին չէր ասել ոչինչ. Բայց չկարողացավ դիմադրել իր զգացածն իր համար գրի առնելու պահանջին. Վերջերս նորից վերադարձել էր թղթի վրա ինքն իր հետ զրուցելու վտանգավոր սովորությանը. Այդ սովորությունը սիրո տարիներին թողել էր, բայց հիմա, երբ մենակ էր մնացել, ժառանգական սովորությունը նորից համակել էր նրան. Դա սփոփանք էր տանջանքի ժամին. Նա նկարագրում էր իրեն, գրի էր առնում իր վշտերը. Ասես այդ պատմելիս լիներ Սեսիլին, արտահայտվելով ավելի ազատ, քանի որ Սեսիլը չէր կարդալու երբևիցե. Բայց պատահմունքի բերմամբ այդ տողերն ընկան Ժակլինի ձեռքը. Այն օրերից մեկն էր, երբ նա իրեն ավելի մոտիկ էր զգում Օլիվիեին, որպիսին չէր եղել տարիներից ի վեր. Դարակները դասավորելիս վերընթերցել էր իրեն ուղված Օլիվիեի սիրային հին նամակները և հուզվել էր լաց լինելու աստիճանի. Պահարանի մոտ անկյունում նստած, չկարողանալով վերջացնել դասավորելը, վերապրել էր ամբողջ անցյալը, և ցավագին խղճի խայթ էր զգում, որ ինքը կործանել էր այն. Մտածում էր Օլիվիեի վշտի մասին. Երբեք չէր կարողացել սառնարյուն կերպով դեմարդեմ նայել այդ իրողությանը. Այո, կարող էր մոռանալ նրան, բայց չէր կարող հանդուրժել, որ Օլիվիեն տանջվի իր պատճառով. Նրա սիրտը կտոր-կտոր եղավ. Կամեցավ նետվել Օլիվիեի գիրկը և ասել. «Ախ, Օլիվիե, Օլիվիե, այս ինչ արինք, խենթ ենք, խենթ, էլ չտանջենք իրար»։ Եթե Օլիվիեն ներս գար այդ պահին. Բայց հենց այդ պահին Ժակլինը գտավ մյուս գրառումները. Վերջ, ամեն ինչ վերջացավ. Մտածեց արդյոք, թե Օլիվիեն դավաճանել է նրան. Թերևս. Բայց ինչ փույթ. Դավաճանությունը նրա համար ոչ այնքան բուն գործողության մեջ էր, որքան այն կամենալու մեջ. Նա ավելի հեշտությամբ կներեր իր սիրած մարդու սիրուհի ունենալու, քան գաղտնաբար սիրտը մեկ ուրիշի նվիրելու համար. Եվ իրավացի էր. «Մեծ բան է», կասեն ոմանք. Խեղճ արարածներ, որոնք դավաճանված սիրուց տանջվում են այն ժամանակ միայն, երբ այդ կատարված փաստ է. Եթե սիրտը հավատարիմ է մնում, մարմնական ախտը քիչ նշանակություն ունի. Իսկ եթե սիրտն է դավաճանել, մնացածը ոչ մի արժեք չունի. Ժակլինը մի ոպե անգամ չմտածեց վերանվաճել Օլիվիեին. Շատ ուշ էր. Նրան չէր սիրում այլևս. Կամ թերևս սիրում էր չափից ավելի. Ոչ, սա խանդ չէր. Իր ամբողջ վստահությունն էր, որ փուլ էր գալիս. Այն ամենը, ինչ գաղտնաբար մնացել էր նրա մեջ դեպի Օլիվիեն տածած հավատից և հույսից. Նրա մտքով չէր անցնում, որ ինքն է արհամարել նրան, վհատեցրել, մղել դեպի այն սերը, որ ճիշտ ասած անմեղ սեր էր, և վերջապես մարդուց իրենից չի կախված սիրելը կամ չսիրելը. Նրա մտքով չէր անցնում այդ սենտիմենտալ հափշտակության հետ համեմատության դնել իր սիրաբանությունը Քրիստոֆի հետ. Քրիստոֆ? Ոչ. Նրան ամենևին չէր սիրում. Ուրեմն նա հաշվի մեջ չէր բնավ. Իր հրայրքոտ չափազանցությամբ տարված, նա մտածեց, որ Օլիվիեն ստում է իրեն. Որ ինքն այլևս ոչինչ է նրա համար. Վերջին հենարանն էլ էր փուլ գալիս ճիշտ այն պահին, երբ ինքը ձեռք էր պարզում բռնելու համար. Ամեն ինչ վերջացած էր. Օլիվիեն երբեք չիմացավ Ժակլինի այդ օրվա ամբողջ տանջանքը. Բայց երբ տեսավ նրան, նույնպես զգաց, որ վերջացած է ամեն ինչ. Այդ պահից սկսած նրանք այլևս չխոսեցին միմյանց հետ, բացի այն դեպքերից, երբ ուրիշ մարդիկ էին լինում. Նրանք այնպես էին նայում միմյանց, ինչպես երկու հետապնդված գազաններ, որոնք ականջները լարել են և վախ են զգում. Երեմիա Գոթելֆը մի տեղ անողորմ բարեհոգությամբ նկարագրում է երկու ամուսինների, մարդու և կնոջ ողպալի դրությունը, որոնք միմյանց չեն սիրում և փոխադարձաբար հսկում են միմյանց, յուրաքանչյուրը լրտեսելով մյուսի առողջությանը, ակնդետ հետևելով հիվանդության ախտանշաններին, ամենևին նկատի չունենալով մյուսի մահը, ոչ էլ անգամ ցանկանալու, բայց իրենց թույլ էին տալիս երազելու չնախատեսված մի պատահար և պարծենալով, թե ինքը մյուսից ավելի քաջառող չէ։ Այնպիսի պահեր էին լինում, երբ Ժակլինը և Օլիվեն պատկերացնում էին, թե դիմացի կողմն այդ կերպ է մտածում. Այնինչ, ոչ մեկը և ոչ էլ մյուսը նման մտքեր չէին ունենում. Բայց բավական էր նաև այդ, միմյանց նման մտքեր վերագրելը. Ժակլինը մղձավանջային անքնության պահերին մտածում էր, թե Օլիվիան ավելի առողջ է, և դիտմամբ տանջում է իրեն, և վերջը հասնելու է նպատակին. Պխտորված սրտի, վրթովված երևակայության հրեշավոր զառանցանք. Եվ այդուհանդերձ, իրենց էության լավագույն, ամենանվիրական մասով սիրում էին միմյանց. Օլիվիեն այդ բեռան տակ ճզմված, այլևս չփորձեց պայքարել, ու մի կողմ քաշվելով, ձեռքից բաց թողեց Ժակլինի հոգու ղեկը. Մնալով մենակ, առանց առաջնորդ ղեկակալի, Ժակլինը գլխապտույտ զգաց իր իսկ ազատությունից. Նրան տիրակալ էր հարկավոր, որ ի դեմ ընդվզեր. Եթե չկար այդպիսին, հարկավոր էր ստեղծել. Այն ժամանակ նա դարձավ իր սևեռուն գաղափարի զոհը. Մինչև այժմ, որքան էլ որ տանջվում էր, այնուամենայնիվ երբեք չէր հղացել Օլիվիեից բաժանվելու միտքը. Այդ պահից սկսած, կարծեց, թե ազատ է ամեն տեսակի կապից. Ուզում էր սիրել, քանի դեռ շատ ուշ չէր. Թեև երիտասարդ էր, կարծում էր, թե պարավել է արդեն. Եվ սիրեց, ճանաչեց երևակայական ու ամենակուլ այն կրքերը, որոնք կարչում են առաջին պատահածին, մի որևէ համբավի, երբեմն էլ պարզապես մի որևէ անվան, և նրան փաթաթվելով, չեն կարողանում այլևս պոկ գալ, սրտին էլ համոզում են, թե չեն կարող ձեռք քաշել իրենց ընտրյալից, ավերում են սիրտն ամբողջապես, կատարյալ դատարկություն են ստեղծում այնտեղ, որը լցված էր անցյալի համակրանքներով, բարոյական հասկացողություններով, հիշատակներով, ինքնարժանապատվությամբ, ուրիշների հանդեպ ունեցած հարգանքով. Եվ երբ այդ սևեռուն գաղափարը այլևս չունենալով ոչ մի սնուցող բան մեռնում է, իր հերթին ամեն ինչ այրելուց հետո, այն ժամանակ ավերակներից դուրս է գալիս մի նոր արարած, որը զուրկ է լինում բարությունից, խղճահարությունից, երիտասարդությունից, պատրանքներից, որը թառամում է ինչպես խոտը, խորտակված հուշարձանի մոտ. Այս անգամ էլ, ինչպես լինում է սովորաբար, սևեռուն գաղափարը կարչեց այնպիսի մի արարածից, որը ստեղծված էր կանանց սրտերը խաբելու համար. Խեղճ Ժակլինը սիրահարվեց բախտավոր աստղի տակ ծնված մի անձնավորության, փարիզեցի մի գրողի, որը ոչ գեղեցիկ էր, ոչ էլ երիտասարդ. Ծանրաշարշ, կարմրադեմ, ապականված բարքով, փչացած ատամներով, սրտի զարհուրելի չորությամբ մի մարդու, որի գլխավոր արժանիքը մոդայիկ լինելն էր, և բազմաթիվ կանանց դժբախտություն պատճառելը. Ժակլինը մինչև իսկ չէր կարող արդարանալ, թե իրեն հայտի չի եղել այդ անձնավորության եսասիրությունը, քանի որ վերջինս պարծանքով այն ցուցադրում էր իր երկերում. Նա լավ գիտեր, թե ինչ է անում. Եսասիրությունը, արվեստի շրջանակով զարդարուն, նույնն է, ինչ խայծը որսորդի համար, մի ջահ, որ հմայում է թույլերին. Ժակլինի բարեկամուհիներից մի քանիսը ընկել էին այդ թակարդը. Բոլորովին վերջերս նրա ծանոթ կանանցից մեկին, որը նոր էր ամուսնացել, Այդ անձնավորությունն առանց դժվարության ճանապարհից շեղել էր և ապա լքել։ Այդ կանայք չէին մեռնում, բայց իմ մեծ հեճույս ամբոխի անճարակ փորձեր էին անում թաքցնելու իրենց զայրույթը։ Նույնիսկ ամենից ավելի խոցվածները իրենց անառակության մեջ դուրս չէին գալիս ողջախոհության սահմաններից, քանի որ հոգատարություն էին ցուցաբերում հանդեպ իր շահերը և աշխարհիկ պարտականությունները։ Այդ կանայք երբեք սկանդալ չէին բարձրացնում։ Եթե նրանք խափում էին իրենց ամուսիններին ու բարեկամուհիներին, կամ եթե խափվում էին ու տանջվում, այդ ամենը կատարվում էր լռելիայն։ Ինչ կասեն մարդիկ, դարձվածքի հերոսուհիներն էին նրանք։ Բայց խենթ էր Ժակլինը։ Նա ընդունակ էր ոչ միայն անել ասածը, այլև ասել արածը։ Իր խելագար քայլերը նա կատարում էր առանց որևէ հաշվի, բացարձակ անշահախնդրությամբ։ Ուներ ինքն իր հետ միշտ անկեղծ լինելու և իր գործողությունների հետևանքների առջև չնահանջելու վտանգավոր հատկությունը։ Իր շրջապատի կանանցից ավելի բարձր էր անշուշտ։ Ահա թե ինչու նրանցից ավելի վատ էր վարվում։ Երբ սկսեց սիրել, երբ հղացավ ամուսնական անհավատարմության միտքը, այնտեղ նետվեց գլուխը կորցրած, այլևս ոչինչ հաշվի չառնելով։